Ukrainas Zaporižies atomelektrostacija nav droša. Krievijas karaspēks vakar apšaudīja atomelektrostacijas apkārtni. Apšaudēs ir sabojāts elektrības kabelis, cietušas vairākas iekārtas un ir izslēgts viens no reaktoriem. Atomelektrostacijas vadība saka, ka var noplūst ūdeņradis un radioaktīvās vielas. Vietējie iedzīvotāji ir ļoti nobijušies. Zaporižies atomelektrostacija ir lielākā Eiropā, pat labam to kontrolē Krievijas karaspēks. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis saka, ka Krievijas karaspēks ar uzbrukumu atomelektrostacijai apdraud visu Eiropu. Turcija par daļu Krievijas piegādātās dabas gāzes maksās rubļos. To šodien apstiprināja Turcijas prezidents Redžeps Taips Erdogans. Erdogans arī rosina organizēt Krievijas prezidenta Vladimira Putina un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanos. Turcijas vadība uzskata, ka pasaule nevar panākt mieru Ukrainā, ja ignorēs Krieviju. Turcija, kas ir NATO dalība valsts, nav ieviesusi sankcijas pret Krieviju. Šodien aprit 77 gadi kopš ASV uzmeta atombumbu Japānas pilsētai Hirosimai un 9. augustā arī Nagasaki. Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres piemiņas pasākumā teica, ka cilvēce pat laban spēlējas ar pielādētu ieroci. Guterres brīdināja par riskiem, ko rada Ukrainas, Tuvo Austrumu un Korejas pussalu krīzes. Kopš iebrukuma Ukrainā, Krievijas prezidents Vladimirs Putins vairākkārt izteicis gatavību izmantot kodolieročus. Latvijas valdībai jāuzdod Latvenergo iepirkt papildu dabas gāzi, lai ziemā kurināmā pietiktu visiem uzņēmiem, nevis tikai svarīgākajiem. Tā uzskata Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš. Uzņēmēji satraucas, ka valdība garantē gāzi tikai mājsaimniecībām un strateģiski svarīgākajiem uzņēmiem. Enziņš sacīja, ka uzņēmēji nav droši, ka vajadzīgajā laikā saņems arī pašlaik par augstām cenām rezervēto gāzi. Labdarības maratonā dod 5 saziedotā nauda paliatīvo pacientu aprūpei ir beigusies. Pacientu barošanai ar zondi tagad ir valsts atbalsts, bet tiem, kam ir jāpērk speciālā medicīniskā dzeramā pārtika, šāda atbalsta nav. Tādas pārtikas iegāde mēnesī izmaksā līdz 350 eiro. Veselības ministrija sola, ka naudu dzeramās pārtikas nodrošināšanai lūks nākamā gada valsts budžetā. Vajadzīgi gandrīz 2,5 miljoni eiro. Labdarības organizācijas Ziedot LV katru mēnesi saņem apmēram 30 lūgumus palīdzēt ar medicīniskās dzeramās pārtikas iegādi. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 19 grādi, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 59%. Svētdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem, naktī austrumos vietām veidosies mīgla. Rietumu dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-12 grādi, piekrastes rajonos 13-17 grādu, bet dienā 19-23 grādi. Rīgā naktī skaidrs laiks, bet dienā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, rietumu, dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 13-15, bet dienā 21-23 grādi. Laika tips pirmais. Īpaši labelīgs.